Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je Liberija povukla priznanje Kosova? Političari u BiH se prepiru o svemu, pa čak i o smeštaju migranata. Građani Srbije i Crne Gore posjeduju najviše oružja u Evropi. Zašto su pojedina medijska udruženja u Srbiji odbila sredstva iz sufinansiranja medijskih projekata? Zlata Đorđević iz organizacije Transparentno Srbija.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovano sumnja da su bliske vlasti.
Senija Muhamedagić iz Cazina svoju čerku koja je na ratištu u Siriji nije videla 3 godine.
Znači ona bi napisala tu samu poruku kratko: dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedjelju putovati na nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, ali da je, kako istakao, prilično obeshrabren u pogledu uspeha tih razgovora, imajući u vidu, kako je naglasio, izjave koje su prethodnih dana stizale s Kosova. Jedna od najvažnijih misija Vojske Srbije učešće u multinacionalnim operacijama, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin na međunarodnoj vojnoj vežbi Platinasti Vuk 2018. Ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott rekao je da je zahvalan 4. brigadi Vojske Srbije koja je bila domaćin i kazao da je to vežba koja je veoma korisna za multinacionalne mirovne operacije zato što je najvažnije da jedinice iz različitih vojski mogu da vežbaju zajedno u realnim okolnostima. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona je jutros pretresla objekte u kojima su smeštene izbjeglice i migranti na području opštine Velika Kladuša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump saopštio je tokom sastanka svog kabineta u Beloj kući da je izdao naredbu vladinim agencijama da ponovo spoje članove imigrantskih porodica koji su razdvojeni nakon što su ilegalno ušli iz Meksika u SAD. Washington Post je ranije danas javio da će administracija američkog predsjednika obustaviti gonjenje imigranata koji sa decom ilegalno prelaze granicu Meksika i SAD-a, dok vlasti ne dobiju resurse koji su potrebni za držanje ilegalnih imigranata u pritvoru. Trump je jučer potpisao izvršnu odredbu o imigraciji kojom bi trebalo da bude okončano razdvajanje porodice imigranata koji ilegalno prelaze granicu sa Meksikom. Reč je o tome da zadržimo porodice zajedno, da u isto vrijeme imamo veoma zaštićenu granicu. Želimo bezbednost u zemlji, imat ćemo to, a u isto vrijeme želimo i da pokažemo saosjećanje. Uskoro ću potpisati nešto što će to i omogućiti, rekao je Trump jučer novinarima u Washingtonu. U međuvremenu Melania Trump, prva američka dama, došla je u četvrtak u nenajavljenu posjetu centrima u Teksasu u kojima su smeštena deca imigranata koja su odvojena od svojih roditelja. Cilj posjete je da se pruži podrška ovoj deci, izjavila je Stephanie Grisham, portparolka Melanie Trump. Nacrt saopštenja Evropske unije o imigraciji bit će povučen zbog nesporazuma u vezi sa tekstom, izjavio je premijer Italije Giuseppe Conte. On je na svom Facebook nalogu napisao da je telefonom razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je izrazila zabrinutost zbog mogućnosti da italijanski premijer u nedjelju 24. juna u Briselu ne prisustvuje sastanku evropskih lidera, na kojem će tema biti imigracija. Premijer Italije je ranije zaprijetio da neće učestvovati na sastanku evropskih lidera u znak protesta protiv nacrta u čijem se tekstu između ostalog predviđa da azilanti odmah budu vraćeni u prvu zemlju Evropske unije u koju su došli, a to je u većini slučajeva Italija. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da su veze između Europe i Severne Amerike oslabile i apelovao je na ulaganje međunarodnih napora da ojača transatlantski vojni savez. Nije zapisano u kamenu da će transatlantska veza opstati zauvek, rekao je Stoltenberg u Londonu, ali Jens se uzdrma na stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa u Americi na prvom mjestu. On je optužio druge članove alijanse da ne troše dovoljno za odbranu. Nemačka je najveći dobitnik grčke dužničke krize jer je između 2010. i 2017. na tome zaradila 2,9 milijardi evra, proizilazi iz odgovora Nemačkog ministarstva financija zelenima u Bundestagu. Suprotno svim desničarskim mitovima, Nemačka imala veliku korist od krize u Grčkoj, naveo je u pisanom saopštenju Sven Christian Kindler, koji je u partiji zeleni zadužen za budžetsku politiku. Evropski sud za ljudska prava odbacio je žalbu masovnog ubice iz Norveške Andersa Beringa Breivika, koji smatra da je njegova skoro potpuna izolacija u zatvoru predstavlja nehumano i degradirajuće ponašanje prema njemu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, najpre, da li je Liberija povukla priznanje Kosova, ostaje da se razjasni u narednim danima, tako barem nagoveštava kosovska strana. Istovremeno, predsjednik Srbije je zahvalio ministru spoljnih poslova Liberije zbog takve odluke, pripremila Amra Zeneli.
Iz kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova rekli su za Radio Slobodna Evropa da će se narednih dana razjasniti da li je Liberija, kako tvrdi Beograd, povukla priznanje Kosova, što Priština demantuje. Ponovljen je stav ministra Bedžeta Pacolija od srede da Liberija nije povukla priznanje nezavisnosti Kosova, iako je to u sredu u Beogradu izjavio ministar spoljnih poslova te zemlje Milton Findley na preskonferenciji sa kolegom iz Srbije Ivicom Dačićem.
The government of Liberia have recognized the fact that the European Union.
Vlada Liberije je prepoznala činjenicu da Evropska unija pregovara između Republike Srbije i provincije Kosovo i moramo prepoznati činjenicu da dok se sporazum ne postigne i razgovori ne okončaju, Liberija neće priznati Kosovo kao državu, kazao Findley. Dačiću je pritom uručena diplomatska nota.
Za nas je ta odluka veoma važna, veoma dobra i pozitivna, jer pokazuje da taj proces, da dijalog i dalje traje i ovo je na neki način, eto, i naš doprinos nastavku dijaloga u Briselu koji će se nastaviti u nedelju.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se dan kasnije Findliju na odluci te zemlje da poništi priznanje nezavisnosti Kosova. Pacoli, međutim, tvrdi suprotno. Upravo sam razgovarao sa vladom Liberije i potvrdili su mi da Liberija nije povukla priznanje Kosova. Vest i nota iz srpskih medija su lažna vest i deo pokušaja lažne vesti srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, napisao je on na Twitteru. Iz njegovog kabineta je saopšteno da Liberija nije promenila odluku i da će se ova situacija razjasniti predstojećih dana. A predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselije izjavio da niko ne treba da se čudi tradicionalnom ponašanju Srbije u blokadi kosovske perspektive. Ne želim da trošimo energiju na napore Srbije koje su razočaravajući. Mi ćemo dobiti još više priznanja jer Kosovo ide ka članstvu u Ujedinjene nacije, a onda broj specifičnih priznanja neće biti toliko relevantan. Mnogo je država koje su deo UN-a, a nemaju diplomatske sporazume koliko ima Kosovo kao nezavisna i suverena država, kazuje Veselji. On je dodao da je nezavisnost Kosova nepovratna realnost. Liberija je priznala nezavisnost Kosova maja 2008. godine u vreme kada je na čelu države bila predsjednica Ellen Johnson Sirleaf, a ministar spoljnih poslova Olubanke Akerele. Priznanje nezavisnosti Kosova je na zvaničnoj stranici ministarstva notirano kao dostignuće diplomatije Sirile Afove. Danas je na čelu Liberije bivši fudbaler George Weah, a ministar spoljnih poslova je Findley. A u vreme kada se Kosovo i Srbije pripremaju za konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa i postizanje konačnog sporazuma, kampanja protiv nezavisnosti Kosova u Srbiji dalje traja, posebno kada se radi o poništavanju priznanja kosovske nezavisnosti. Ali ona i nisu uvek bila verodostojna. Primera radi, Ivica Dačić je novembra 2017. godine saopštio da je Gvineja Bisao povukla priznanje Kosova. Kosovske vlasti su to demantovale, a predsjedniku Hašimu Thaću je februara ove godine i uručeno zvanično priznanje. Zatim, oktobra 2017. Dačić je saopštio da je Surinam povukao priznanje i podelio diplomatsku notu. Kosovske vlasti su to demantovale, navodeći da Surinam nikada tako nečem nije obavestio Kosovo. Preneto je i da je Burundi povukao priznanje, što je Pacoli također demantovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gde se političari prepiru o svemu, pa čak i o smeštaju migranata, pripremila Dženana Karabegović.
Mnogo je toga što je već mjesecima povod bosansko-hercegovačkim političarima da se prepucavaju, ali je dolazak migranata prelio čašu. Najprije su krajem maja policajci Hercegovačko-neretvanskog kantona po naređenju tamošnjeg ministra doslovno zabranili ulazak autobusa sa migrantima iz Sarajeva, iako su izmješteni po nalogu državnog ministra sigurnosti. Nakon nekoliko sati provedenih na suncu, migranti su pušteni da dođu u okolinu Mostara, gdje je za njih od bivše kasarne napravljen centar za smještaj. Ovakav odnos prema ovoj populaciji još jednom je pokazao svu apsurdnost uređenja zemlje, nepostojanje empatije kod ovdašnjih političara, ali i to koliko je Bosna i Hercegovina nepripremljena dočekala ljude koji posljednjih godina borave u njenom susjedstvu. A da itekako ima problema, već mjesecima ukazuje državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Kako navodi, graničnoj policiji nedostaje 500 policajaca, a njegovi zahtjevi da se poveća broj nisu urodili plodom.
Vršimo prepisavanje policajaca. Uputili smo dio policajaca iz Direkcije za policijsku koordinaciju i iz SIPE na granicu da pomogne graničnoj policiji. Uvodi se MUP Republike Srpske sa 70-80 policajaca, ušao je policija Brčkog distrikta, nemam čim ljudima plat dnevnice, nemam čim plat smještaja, molim strane ambasade tu da plate. Pa čime, kojim kapacitetima da se mi borimo? Mi smo 2015. godine uradili plan, imamo i sad plan za ovu krizu, ali ne ferma niko taj naš plan.
No ovakve riječi ne pogađaju pretjerano izabrane BH političare u državnom parlamentu. Umjesto da raspravljaju gdje i kako smjestiti migrante, pojedinim poslanicima najviše smeta što se ne poštuju niži nivoi vlasti u odlučivanju o smještaju. Najglasniji su u tome parlamentarci iz HDZ-a, govori Predrag Kožul, poslanik te stranke u državnom parlamentu.
Salakovac, državna institucija, ali sa jasno definiranim pravilima ko ide u Salakovac. Pravo na smještaj, osobe kojim je priznat izbjeglički status itd. A ne pokupiti na ulici, crpati autobusa i voziti u Salakovac. I onda kazati hapsi, pozivati SIP-u, pozivati tužiteljstvo da hapsi određenog čovjeka. Ministar sigurnosti iz govornice.
Postojeće stanje oko migrantske krize uveliko koristi i opozicija, napadajući vlast što se nije snašla i ne rješava ovaj problem. Evo što o svemu misli Salko Sokolović, koji je donedavno bio jedan od vodećih ljudi u stranci demokratske akcije, a odnedavno dio nezavisnog bloka u BH parlamentu.
Vlast u ovom momentu sada i prije, kad je trebala da planira ili nešto dobro što će se desiti u Bosni i Hercegovini ili loše, nije odgovorila svojoj funkciji i moramo tu činjenicu imati u vidu, jer ovo je proces koji će biti i 2019. i 2020. i tako dalje. Znači, oni koji budu došli i budu dio vlast moraju znati propuste prethodne vlasti da bi spriječili određene probleme.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi 2500 migranata od 6500 koliko je na početku godine ušlo u zemlju. Najveći broj se nalazi u Bihaću, gdje su smješteni u nedovršenoj zgradi đačkog doma koji nema prozore, struju i vodu. Gradonačelnik Šuhret Fazlić kaže da je tražio pomoć od državnih institucija, ali da odgovora nema.
Za sada se nosimo sami sa tim problemom, bez obzira na sve ono što smo kroz medije pokušali da zainteresujemo državne institucije i organe, još niko ništa nije reagovao i da nije ovoga nevladnog sektora i da nije Međunarodne organizacije za migracije, bili bukvalno sami.
Istovremeno državni ministar sigurnosti Dragan Mektić najavljuje rješavanje ovog problema na način da će migranti biti prebačeni u Veliku Kladušu, i to u kasarnu i objekat Agrokomerca. Na kraju treba reći i to kako se u Bosni i Hercegovini za nešto više od 3 mjeseca održavaju izbori, pa će migrantska kriza vjerovatno i dalje biti dio predizborne kampanje koja uveliko traje. Zbog toga ni u narednom periodu ne treba očekivati da će se vlasti uhvatiti u koštac sa ovim problemom, očekujući da umjesto njih to neko drugi rješava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija da građani Srbije i Crne Gore posjeduju najviše oružja u Evropi. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procjene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja, i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači nekih 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan, i u Srbiji je najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem, često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanje oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Procene nadležnih su da u svetu postoji milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. U Srbiji je uz dozvolu moguće posjedovati pištolje i lovačke puške, dok su nelegalni automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, prigušivači i slično. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rješavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
Počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruženi, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedno delo aktivnog oružja nalazi rukama ljudi koji uopšte nemaju kriminalnu prošlost, oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada, prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice, iako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno. Od zemalja regiona, prema Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na 100 stanovnika, peta je u Evropi i deseta u svetu, dok visoko sedmo mesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Da li će uslediti dijalog vlasti i opozicije nakon povratka pojedinih opozicionih lidera iz Brisela? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Stvaranje demokratskog ambijenta u Crnoj Gori treba da bude cilj potencijalnih pregovora opozicije i vladajućih partija u narednom periodu. Podrška komesara za proširenje Evropske unije Johanesa Hana, koja je izražena tokom sastanka sa liderima dijela crnogorske opozicije Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, predstavlja prvi korak u uspostavljanju dijaloga sa crnogorskim vlastima. Prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, ipak podrška Brisela nije dovoljna garancija da će razgovori biti otvoreni.
Sam pritisak Brisela po sebi nije dovoljna garancija, to smo mogli da vidimo na slučajima Radio televizije Crne Gore i tako dalje. Međutim, činjenica je da je gospodin Han juče u svojoj izjavi pomenuo da se u poglavlju vladavine prava, dakle u čuvenoj 23, da je registrovano usporavanje u procesu, što je naravno jedna jako važna poruka. Mislim da ovaj put nužnost parlamentarnog dijaloga na ovako ozbiljnim temama je nemoguće izbjeći.
Podsjetimo, Bečić i Abazović su nedavno iznijeli plan izbornih reformi sa ciljem prevazilaženja složenog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji podrazumijeva formiranje parlamentarnog ad hoc tijela koje bi radilo na planu prije ulaska u skupštinsku proceduru. U planu su sadržani zahtjevi za sveobuhvatnom izbornom reformom, nalaženje održivih rješenja u vezi sa izborom članova sudskog savjeta, nova zakonska rješenja u vezi sa načinom izbora članova savjeta javnog servisa i procedura implementacije svih preporuka OEPS-a u cilju profesionalizacije institucija uključenih u izborni proces. Tu inicijativu i poziv za dijalog su pozdravili Johannes Hahn, zatim premijer Duško Marković, koji je dao podršku formiranju radne grupe i povratku ostatka opozicije u Skupštinu, a zatim je sveukupne namjere pozdravila i američka ambasada u Crnoj Gori. Da li je Demokratska partija socijalista spremna za potencijalni dijalog, pitali smo poslanika Ljuiđa Ljuba Škrelju, koji ističe za Radio Slobodna Evropa da opozicionari za takav plan nisu morali da idu u Brisel, jer DPS ne bježi od dijaloga i bilo koje teme.
Oko vraćanja u parlament i oko otvaranja bilo kojeg dijaloga koji je u opštem interesu za državu Crnogoru, apsolutno nisu morali da idu po mišljenje u Brisel. Niti, ali bi isto tako, lično mislim da bismo trebali da sačekamo koja je to podrška koju su dobili Brisel u Briselu, a da nisu imali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Medijska scena u Srbiji. Zašto su pojedina udruženja odbila sredstva iz sufinansiranja medijskih projekata? Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Pošto smo proglasili konkurs još u samom toku, samo proceduru da je prepuna nepravilnosti, sasvim je logično da novac koji je nama dodeljen ne primimo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Među zamerkama na koje su predstavnici medijskih udruženja i asocijacija ukazivali je i da u komisijama koje odlučuju o raspodjeli novca za sufinansiranje sede
ljudi koji su kompromitovani i nekompetentni, sede predstavnici takozvanih fantomskih udruženja novinara i medija koji su već ranije učestvovali na lokalnom nivou konkursima koji su imali katastrofalne rezultate gdje je novac građana odlazio isključivo u medije bliske vlasti.
Podsjetimo, deo stručne javnosti je ukazao i na to da reprezentativna udruženja nisu bila adekvatno zastupljena u komisijama, kao i da su o raspodjeli sredstava medijima odlučivali i činovnici iz vlasti. Nakon što je 31. oktobra 2015. godine zvanično završena privatizacija medija u Srbiji, očekivalo se da će to pospešiti objektivno medijsko izveštavanje. Međutim, pokazalo se nešto sasvim suprotno.
Sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovano sumnja da su bliske vlasti.
Kaže Zlata Đorđević, istraživačica u organizaciji Transparentnost Srbija. Podsjetimo, na primjer, na konkurs za medije na teritoriji Beograda iz 2016. godine, kada su ogromne iznose iz gradske kase dobile nepoznate produkcijske i PR kuće, od kojih su pojedine registrovane tik uoči ili čak u toku konkursa, dok mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti nisu dobili ni dinara. Za Zlatu Đorđević ovo predstavlja
pritisak pre svega na njihovu ekonomsku održivost, jer ako već imamo sufinansiranje medija, onda je ovo jedan od znakova da se konkursi nameštaju i da su sporni od samog početka, od odluke o raspisivanju konkursa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Do kraja emisije možete čuti priču o porodici iz Rostova na Donu, samo 50 km od ratne zone u istočnoj Ukrajini, a koja se doselila u Srbiju. Iveta Onoprijev kaže da je najveći strah bio da će ruske snage mobilisati sina.
Prijateljica je skoro izgubila sina.
Pa druga, svojego sina čutni potirjala.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga ispovest Senije Muhamedagić iz Cazina, jedne od majki koje svoju decu koja su otišla na ratišta u Siriji nisu vidjele već godinama. Njena ćerka Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju, tamo se nakon njegove pogibije udala još dva puta. Sa tri muža ima četvoro dece. Najveći deo vremena provela je u kućama za udovice i trenutno, nakon što je uspjela pobeći, čeka na tursko-sirijskoj granici da se vrati u BiH. Zabeležila Elma Behram.
Senija Muhamedagić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela tri godine, otkako je 2015. godine s dvoje djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je nju uzeo prevaru, znači pretvarao se ono što nije.
Znači, bit ćete ovako, pa haj, nema veze, i pokrit se, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. I zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s dvoje djece, kao i druge udovice militanata Idila, smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za drugog militanta iz Bosne i Hercegovine, Harisa Karičanina iz Bugojna, koji je također poginuo 3 mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš, jer imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje, znači ne možeš dobiti slobodu da ti izaćeš iz toga da bi ti utekao. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon treće udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama, to je trebala djece, gladna, žedna, umorna, iscrpljena i znači ideš, ne znaš kuda ideš. Znači išla je prema turskoj granici, znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije gdje je s djecom i još dvije žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice drugih žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Pri kraju emisije ispovest porodice Onoprijev koja je izbjegla iz Ukrajine u Srbiju. Reportaža Gordane Ćosić i Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev. Poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gdje da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbjegneš. Jedva sam preživjela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko $100 i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekidam. A kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja. I dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gdje i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju.
a nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju, prosto neću.
Neću u Rusiju, neću, zato što ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome da li su Srbija i Hrvatska za stabilnu Bosnu i Hercegovinu ili još uvijek nisu odustale od teritorijalnih pretenzija prema toj državi. Sagovornici su bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome kakvu je ulogu Dejtonski sporazum namijenio Srbiji i Hrvatskoj, kako predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović drži lekcije Bosni i Hercegovini, zašto se Vučić nikada nije direktno odgradio od Dodikovih izjava da će se Republika Srpska odcijepiti od Bosne i Hercegovine, zašto su srpski i hrvatski funkcioneri češće u Mostaru i Banja Luci nego u Sarajevu. Da li Zagreb i Beograd podržavaju savez Dodik-Čović, čiji je cilj slabljenje Bosne i Hercegovine? Zašto su lideri bosanskih Srba i Hrvata uvijek na strani Srbije i Hrvatske kada su one u sporu sa Bosnom i Hercegovinom? Da li Zagreb podržava formiranje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da li Beograd gleda na Republiku Srpsku kao na kompenzaciju za gubitak Kosova? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kako za sebe tvrde, ili predatori. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, kakvu je ulogu Dejtonski sporazum namijenio Srbiji i Hrvatskoj, s obzirom da su Tuđman i Milošević bili potpisnici tog sporazuma?
Prema onome kako ja razumijem, oni su potpisali Dejtonski sporazum, prema tome njihova uloga je uloga sudionika u ratu u Bosni i Hercegovini i ništa više izvan toga. Ja ne vidim da bi oni trebali biti garanti mira u Bosni i Hercegovini, oni su akteri jednog krvavog događanja u prvoj polovici 90. godina i prema klauzulama sporazuma koje su potpisali morali bi se ponašati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Sušnica?
Srbija i Hrvatska nisu nikakvi garanti mirovnog ugovora, niti jednog njegovog slova. Oni su učesnici u ratu, oni su učesnici u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, plus što je još Srbija učesnica u agresiji na Hrvatsku. Tako da je stalno ponavljanje te mantre da su oni kao neki su potpisnici, garanti nekog BiH mira, vrlo problematično. A dodao bi još nešto, problematično je i da u BiH je mir. BiH živi odsustvo rata i oružanog sukoba, ali o miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ne možemo pričati upravo zbog uloge kakvu prevashodno Srbija, ali i hrvatska politika danas ima prema Bosni, ne samo danas, već zadnjih 20 godina.
Gospodine Kukiću, najviši rukovodioci Hrvatske stalno govore da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine i da će joj pomoći na putu u Evropsku uniju. Da li se oni tako i ponašaju?
Ma ni slučajno. Ako se gleda ono što se događa recimo zadnjih godinu dana, evo, neću ići dalje, sve što Hrvatska čini je potpuno suprotno toj verbalnoj akrobatistici. Pogledajte vrlo česte nastupe u vezi s izbornim zakonom kojim se uporno njezini dužnosnici miješaju unutarnje stvari jedne suverene zemlje i kojim pokušavaju braniti leđa HDZ-u Bosne i Hercegovine. Pogledajte te vrlo česte lekcije gospođe Grabar-Kitarović koje tako zorno asociraju na 90. godine i politiku Franje Tuđmana. Pogledajte taj aplauz koji se dogodio na konvenciji HDZ-a na govor Dragana Čovića kako će Hrvati Bosne i Hercegovine svojim prsima braniti hrvatsku granicu da ne bi došlo do prelaska migranata i tako dalje i u drugim situacijama. Svakodnevna praksa naprosto govori kako te verbalne izjave Hrvatske, kako je pri ruci Bosni i Hercegovini na njezinom putu prema društvu evropskih naroda, ne stoje i svakodnevna praksa potvrđuje da se ona u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini sve više vraća na vrijeme 90. godina.
Gospodine Šušnica, zanimljivo je ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kad god Dodik izgovori da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da Republika Srpska treba da se odcijepi, Vučić izjavi da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, ali nikada nije negirao ono što je Dodik rekao.
Pa je Slobodan Milošević je 90-ih ponavljao da Srbija poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine i da poštuje suverenitet Hrvatske i na diplomatskim krugovima, a ponekad i u javnosti, ali je perpetuirao krvavu agresiju. To je jedna floskula i ona služi samo da bi se balansiralo na toj nekoj retoričkoj ravni. A u suštini, Srbija je u ratove 90-ih uložila sve što imala. Uložila je resurse bivše NA Jugoslavije, uložila je ljude, uložila je međunarodni svoj ugled i izgubila ga. Uložila je znatan politički intelektualni kapacitet da prilikom disolucije SFRJ iz Jugoslavije izađe sa onim teritorijama za koje su pansrpski kleronacionalisti, među njima i Vučić i radikali i Miloševićeva crno-crvena koalicija, smatrali i još uvijek smatraju nekim srpskim zemljama. I ta politika se sad nalazi na jednoj presudnoj tačci. Tačci u kojoj će se ona lomiti na Kosovu i tačci na kojoj će se ona lomiti jel, na pitanju Bosne i Hercegovine i statusa Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, hrvatski visoki funkcioneri se na neki način se ponašaju prema Zapadnoj Hercegovini kao da je to njihova teritorija. Oni su mnogo češće u Mostaru nego u Sarajevu.
Da, oni bi od nje napravili drugu Republiku Srpsku. Na svu sreću, za sada nemaju razumijevanja svijeta da to i oficijelno učine, ali na faktičkoj ravni oni se tako ponašaju. Pri tome, vrlo često je pojašnjenje kako Hrvatska ima obavezu pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Evo da to objašnjenje i prihvatimo, ali umjesto tog razvijanja barijaka, širenja pritajenja, ne nade da priča još nije uvijek završena, ako se već želi pomoći, onda se to može učiniti da se mobilizira hrvatski kapital da ulaže u Bosnu i Hercegovinu ili u one dijelove Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati većinski, pa da se tim ulaganjima onemogući ili barem uspori odlazak i ovog Hrvata što ih je u Bosni i Hercegovini ostalo.
Gospodine Kukiću, čini mi se da je jedini izuzetak bio predsjednik Mesić, koji je bosansko-hercegovačkim Hrvatima govorio da im je glavni grad Sarajevo, a ne Zagreb, i zbog toga je bio izložen napadima koji traju i do danas.
Nažalost, to je tako. Hrvatska politika u vrijeme Mesića je naprosto postala politika dobrog susjeda. Ta politika je sada definitivno otišla, da tako kažem, udesno u ambicije koje asociraju, ponavljam, na vrijeme prve polovice 90-ih. Generalno je Hrvatska od 2013. godine nakon prijema u Europsku uniju zarotirala udesno. Bojim se da su tu takvi trendovi NDH-izacije koje čovjek nije niti mogao očekivati nakon nekih pozitivnih trendova od početka 2000-ih godina.
Gospodine Šušnica, koliko znam, Srbija nije imala svog Mesića koji bi rekao liderima Republike Srpske da im je glavni grad Sarajevo, a ne Beograd. Umjesto toga, visoki funkcioneri Srbije su svaki čas u Banja Luci i uporno zaobilaze centralnu vladu u Sarajevu.
Ja bih se malo vratio na vaše pitanje upućeno profesoru Kukiću. Znate, trenutna hrvatska politika odlučila je bolovati od onih starih Tuđmanovih kvazi-istorijski kompleks. Tuđman je konstantno naglašavao teritorije Hrvatske Banovine iz onoga zloglasnog sporazuma Cvetković-Maček 30. godina i lamentirao je nad hrvatskim perecom, kako ga je zvao, i uvijek je isticao kako se taj perec treba dole na jugu malo podebljati, a onda je u liku Miloševića i u aktima tog podivljalog srpskog neofašizma vidio svoju priliku i počeo kaskati za njima. S druge strane, srpski nacionalizam smatra cijelu Bosnu i Hercegovinu srpskom zemljom. Tačka. Tu nema ni sporazuma, tu nema ni razgovora, tu nema ni dogovora. To što je sad ta srpska zemlja Bosna svedena na 49%, to je za većinu srpskih nacionalista izdaja. I trebala je ostati onih 70-80% koje im je Kukanjac ostavio. Tako da trenutna srbijanska politika prati sve te narative sa kojima se išlo u napad i agresiju i osvajanje nečega što nikad nije ni bilo politički srpsko.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, sociolog i profesor Sveučilišta u Mostaru. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, da je on pod direktnom kontrolom Zagreba? Da li, recimo, Zagreb odobrava njegovu blisku saradnju sa Miloradom Dodikom, iako je Hrvatska u stalnoj svađi sa Srbijom?
Ja ne mislim da je on pod kontrolom Zagreba. Ja mislim da njih dvojicu povezuje zajednička briga, zajednički strah od onoga šta bi se moglo dogoditi ako bi Bosna i Hercegovina stala istinski na svoje noge, ako bi u njoj profunkcionirala pravna država, ako bi ona doista napredovala na putu evropskog integriranja, i da su jedan i drugi svjesni da bi mogli proći putanju koju je prolazio Ivo Sanader u Hrvatskoj. Dakle, oni imaju svoje brige zbog radnji za koje se, ako je sve to točno čime se operira u javnosti, a bojim se da bi moglo biti, svugdje u svijetu završava na jednom te istom mjestu, u zatvoru. To je ono što njih spaja, da kako taj vokabular s hrvatskim backgroundom, da tako kažem, on koristi kako bi na svoju stranu pridobijao rukovodstvo Hrvatske. On vodi brigu samo o tome kako da ono što je u zadnjih 15-20 godina opljačkao zaštiti, a pri tomu mu je i Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini najobičniji paravan kojeg on koristi.
Gospodine Šušnica, mislite li da Beograd odobrava Dodikov savez sa Čovićem?
Naravno da odobrava. Nekoliko je tu, po mom mišljenju, saveza. Mislim da je savez između Dodika i Čovića najočigledniji. Međutim, mi ne možemo prenebregnuti činjenicu da je posredstvom geopolitike i saveza između Putina i Erdogana došlo do jednoga umirivanja tenzija između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, odnosno između ta dva kleronacionalistička konstrukta. I to se očigledno vidjelo po blagim reakcijama iz RS-a koje su došle kada je Erdogan dolazio u posjetu, u stvari kada je održavao svoj politički miting usred jedne druge države koja je kandidat za Evropsku uniju. I tu bi naglasio da će vrijeme koje dolazi pokazati da dogovor ova tri kleronacionalistička konstrukta će pokušati destabilizirati region kroz promjenu granica. I ja se bojim da kako Srbija se približava momentu kada će i formalno i neformalno priznati nezavisnost države Kosovo, da će ona doći pred zid u kojem će morati isporučiti i svojom stanovništvu, pogotovo sve radikalnijoj desnici i sve moćnijoj ultradesnici u Srbiji, isporučiti rješenja, a rješenja mogu biti samo u teritoriji. Pansrpski nacionalizam i posljedično srbijanska politika dva vijeka boluju od zaokruživanja državne teritorije, od zaokruživanja teritorije takozvanih srpskih zemalja u kojem će svi Srbi živjeti u jednoj državi. To je boljka i to je kompleks koji iracionalno, manično upravlja potezima Beograda i u tim potezima nije bitno s kim će se kolaborirati. Hoće li to biti Čović, hoće li to biti Karamarko, hoće li to biti Rusija, hoće li to biti Turska i Erdogan, znači nije bitno, bitno je da se ostvari taj cilj, pa makar i prividno.
A dobro, mislite li da je Dodik direktno pod kontrolom Beograda?
Ne, nije. Kao što nije bio ni Karadžić. Još za vrijeme 90. dok je još trajala agresija i građanski rat, paljanska klika predvođena Karadžićem i tim klanom, izgradili su jednu autonomnost i kada su izgubili, kad Srbija više nije mogla da izdrži to naprezanje i u diplomatskom i političkom i u vojnom i u resursnom, svakom drugom pogledu, to naprezanje, to učešće na dva rata i treći koji se otvarao prema Kosovu, kada se Srbija izvukla, izmakla, ti dijelovi su popadali. To će se desiti sa Dodikom. Dodik je izgradio jedan režim koji je sve naslijedio iz tog osvajačkog rata i iz genocida, koji koristi sve te resurse koje su mu na raspolaganju, a Srbija tu ne može čak puno ni pomoć. Niti može niko iz Srbije reći Dodiku stani, reformiši Dayton, integriši se više u Bosnu i Hercegovinu, ni smije zbog unutrašnjih prilika, a niti može zbog tog motiva i opsjednutosti teritorijom kao jedini kriterijom vođenja vanjske politike.
Gospodine Kukiću, u Bosni i Hercegovini imamo jedan zanimljiv fenomen. Kada su Srbija i Hrvatska u sporu sa Bosnom i Hercegovinom, Milorad Dodik i Dragan Čović uvijek su na strani Beograda i Zagreba. Recimo, u sporu oko izgradnje mosta na Pelješcu, Čović brani interesa Hrvatske. U sporu Bosne i Hercegovine sa Srbijom oko granice na Drini, Dodik je na strani Srbije. A ima li to igde u svijetu da najviši funkcioneri jedne države brane interese druge države koja je u sporu sa njihovom državom?
To je samo pokazatelj kako je Bosna i Hercegovina nedovršena država. To je pokazatelj kako su oni koji su aktere rata natjerali na potpisivanje Dejtonskog sporazuma zapravo pogriješili u konstrukciji poslijeratne Bosne i Hercegovine rješenjima kojima su aktere rata, aktere ratnih filozofija, aktere razaranja i uništavanja prihvatili kao partnere u izgradnji drugačije Bosne i Hercegovine. A time im zapravo stvorili prostor da svoje ratne ciljeve nastave realizirati u izmijenjenim uvjetima i drugim sredstvima. Gledajte, Dragan Čović svim svojim rješenjima koja ultimativno zahtjeva u Bosni i Hercegovini, recimo rješenja koja zadiru izborni zakon, rješenja koja zadiru u reformu Ustava, kojima on hoće osigurati treći entitet i dezintegrirati Bosnu i Hercegovinu, radi protiv značajnog dijela Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prema popisima 2013. godine u Bosni i Hercegovini je, tako kažu popisni rezultati, živjelo 545.000 Hrvata. Ja mislim da je njih bilo značajno manje, da su to nategnute cifre, ali pođimo od toga. Njih negdje i 240-250 živi od Stoca do Livna, dakle više od 50% je danas izvan tog prostora. Sva Čovićeva rješenja su takvo strukturirana da taj prostor od Stoca do Livna ima apsolutnu kontrolu. A nažalost, umjesto da to vidi zvanična hrvatska politika iz Zagreba i da mu okrene leđa, jer je to izravan udar na preko 50% su narodnika, oni služe kao, da tako kažem, najčvršći saveznici u promociji takve politike.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na ovu činjenicu da s jedne strane Milorad Dodik brani interese Srbije kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Srbijom, a Dragan Čović interese Hrvatske kad je Bosna i Hercegovina u sporu sa Hrvatskom? A oni su veoma značajni funkcioneri Bosne i Hercegovine.
Hercegovini.
Cvetković i Maček, reinkarnacija, ovog puta ne žive u Srbiji i Hrvatskoj, već žive u Bosni i Hercegovini. Pazite, ove vratolomije koje su i protivustavne, a po mom mišljenju predstavljaju krivično djelo oko izbornog zakonika kojeg izvodi sad HDZ iz Mostara i Čovićeva ta buljumenta, one mene posjeća na Karadžićev poziv koji je nekoliko puta javno ponovio martu, aprilu 1992. godine. Poziv svim Srbima koji ne žive u okvirima SAO oblasti, jer Srpska autonomna oblast i krajine Semberije, Romanije i Hercegovine, da se isele iz doline Bosne ili iz doline Neretve i da se nasele u novu Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Taj konstantan poriv Čovića da oiviči jeli teritoriju i da otpiše, odnosno da maltene pozove sve Hrvate iz ostatka Bosne i Hercegovine da žive u tom hrvatskom entitetu, izbornom ili ne znam ja kakvom drugom, posjeća me i na prijedloge mnogih, da kažem, osnivača SDS-a da se, na primjer, stanovništvo Zenice zamijeni sa stanovništvom Banja Luke, da ne Srbi iz Banja Luke prijeđu Zenicu, a Srbi iz Zenice u Banja Luku. To me posjeća i na Karadžićevu fašističku politiku iseljenja Grbavice i Sarajeva poslije zaključenja Dejtonskog i parafiranja Dejtonskog mirovnog ugovora, znači praktično je nekoliko desetina hiljada stanovnika na silu i pod prijetnjom sile i zastrašivanjem od strane i ratnih zločinaca i oficijalne vojske Republike Srpske i policije iseljavano samo da bi se ta ideologija i krvi i tla, jeli, ovo je srpsko, srpski grunt i tu će biti Srbi, van toga ne smije ostati ni jedan, samo da bi se ona održala kao sveto slovo. I to je ono što radi hrvatska politika. Samo što ona uvijek, kažem, kaska za svojim velikim bratom, za svojim velikim uzorom, tim pansarskim nacionalizmom. I uvijek će kaskati i ponavljat će se kao farsa. Jel?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru i Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, mislite li da ni Hrvatska ni Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja osobno mislim da u vrijeme mandata Stjepana Mesića Hrvatska se od tog koncepta udaljila. Međutim, nakon dolaska na vlast HDZ-a, Karamarka, pa i sada Plenkovića i gospođe Grabar-Kitarović, ta priča je, po mom sudu, apsolutno vraćena u vrijeme 90. godina, u vrijeme politike Franje Tuđmana. Ta politika iz prve polovice 90. godina, politika svojatanja Bosne i Hercegovine, naprosto dobiva na svome intenzitetu. Razlika je samo u tome što se u prvoj polovici 90. zveckalo oružjem, sada to nije moguće zbog drugačijeg odnosa snaga, zbog činjenice da su svjetski centri moći tu, zbog činjenice da je na ovaj ili onaj način tu prisutan NATO i da to nije moguće, ali odnos neprijateljskog raspoloženja prema Bosni i Hercegovini je opet na djelu.
Gospodine Šušnica, mislite li vi da Hrvatska i Srbija nikada nisu odustali od Tuđmanovog i Miloševićevog plana o podjeli Bosne i Hercegovine?
Mislim da određene politike u Hrvatskoj nisu odustale od toga. Prije svega politike oličene u onom hercegovačkom dijelu HDZ-a. Mi moramo biti svjesni da su hercegovački kriminalni i ekonomski krugovi uzurpirali jedan dobar dio ekonomije Republike Hrvatske i jedan dobar dio HDZ-a. I da kad vidite od glavnog odbora HDZ-a do pojedinih ministara, imenovanja ambasadora, da se biraju kadrovi koji će perpetuirati upravo te politike krvi i tla. S druge strane, u Srbiji je u manjini grupa intelektualaca i političara koja se želi potpuno otarasiti nasljeđa Miloševićevog režima i nasljeđa te narodnjačke kleronacionalističke politike koja želi da zaokruži jeli konačno namišljenu srpsku državnu teritoriju, a dominantan tok političke misli u Srbiji se manifestuje u 50 nijansi srpstva. Od toga šta bi trebalo da budu srpske zemlje, od toga kakav odnos bi trebala da Srbija ima prema Srbima van Srbije, do interpretacije istorije. Mislim da srbijanska politika, državni mainstream, politički intelektualni je mnogo čvršće vezan za koncept prisvajanja Bosne i cijele ili dijelova Bosne i shvatanje Bosne kao srpske zemlje, dok je hrvatska politika tu nešto skromnija, umjerenija. U Hrvatskoj u pitanju je jedan partijski projekat, projekat desničara, dok je u Srbiji to državni projekat. Bio i bit će dok je Bosne nezavisne.
Gospodine Kukiću, u sadašnjim međunarodnim okolnostima nemoguća je podjela Bosne i Hercegovine. Šta je onda trenutni cilj Zagreba? Da li je to osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da da. Oni ne smiju otvoreno govoriti o trećem entitetu, ali govore to u suptilnoj formi kroz zagovaranje reforme izbornog zakonodavstva i ustavni preustroj, koji de facto znači proentitetsku Bosnu i Hercegovinu. Pri tome, ja mislim da se, barem što se te konzervativne nacionalističke politike Hrvatske tiče, računa na istu mantru na kojoj operira Milorad Dodik, da to treba biti cilj 21. stoljeća, neovisno o tome hoće li on biti realiziran za 5-10 godina ili do kraja stoljeća.
Gospodine Šušnica, po vama, šta je trenutni cilj politike Srbije s obzirom da se ovi veliki planovi o velikoj Srbiji ne mogu ostvariti?
Pa oni se ne mogu ostvariti u okvirima međunarodno pravnog poretka, definitivno, jel? Nisu se mogli ostvariti u tim okvirima ni 91. i 2. godine. I to mora biti jasno ljudima. Milošević je krenuo u tu avanturu znajući da ide protiv svakog slova međunarodnog prava i međunarodnog poretka. Tako da njih činjenica da se to ne može ostvariti kroz pravo, kroz taj neki diplomatsko-pravni međunarodni milje, uopšte ne tangira. Ni najmanje ih ne tangira. Oni nisu ni za jednoga jota odustali od ideje o zaokruživanju srpskog grunta. Ako je pritom potrebno zamišljati da je nešto država što nije, oni će zamišljati i u toj iracionalnosti živjeti. Njemačka nacija je preko 15 godina živjela u ideji Trećeg Rajha. Zašto ne bi mogli da nova elita srbijanska takvu jednu vrstu iracionalne slike i halucinacije nametne svojim građanima? Građani Republike Srpske već 25 godina žive u iluziji da je Republika Srpska država i da je ona ima preimućstvo nad državom Bosnom i Hercegovinom, da ima pravo da se ocijepi. Znači, to je jedna vrsta sociopatske halucinacije koja je direktan proizvod propagande jednog intelektualno-političkog pogleda na region koji dolazi iz Beograda. Oni dalje namaštavaju da je pola Crne Gore srpsko, je li, da će kad tad sjever Crne Gore biti srpski. Oni dalje namještavaju da Kosovo je dio Srbije, srce Srbije. Oni dalje namještavaju da Republika Srpska je država. Znači, za njih su to i dalje vrlo žive slike. To su političke slike koje će sutra proizvesti i proizvoditi i dalje proizvode, a i proizvodit će nestabilnosti i moći će proizvesti rat. I nemojmo zaboraviti, na Balkanu od Triglava do Crnoga mora jedino je srpski nacionalizam taj koji ima autonomnu snagu da započne rat. I ne treba mu niko, ni Rusija, ni Njemačka, ni Amerika, nikomu ne treba. To se pokazalo u balkanskim ratovima, to se pokazalo i u ovom ratu 90. godina.
U zaključku, gospodine Kukiću, da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini, kako vole za sebe da kažu, ili predatori?
Pa oni su garanti stalnog talasanja stanja u Bosni i Hercegovini, barem što se današnjih politika tiče. Ja se međutim iskreno nadam, nešto sam veći optimista od Srđana, da će ti ideološki trendovi slabiti i evropski vjetrovi će njega, htjeli mi ili ne, više zapljuskivati. Ja sam siguran da će se u Hrvatskoj događati promjene, uostalo onaj koji prati ovih dana vidio je kako se tih svojih radikala Plenković oslobađa. Treba vremena da se oni pometu s političke scene i da se njihova moć umanji. Ja sam siguran da evropska Srbija, bez obzira na trenutnu premoć te ideologije 19. i ranijih stoljeća, će također biti sve snažnija i da će s tim jačanjem evropskih vjetrova na čitavom ovom prostoru naprosto biti sve manje potrebe govoriti o Srbiji i Hrvatskoj kao predatorima, sve više će se o njima govoriti kao dobrim susjedima.
Gospodine Šušnica, i vas u zaključku da upitam, da li su Srbija i Hrvatska garanti mira u Bosni i Hercegovini ili predatori?
Ja mislim da Hrvatska i Srbija kao države nisu garante, one su dio mirovnog sporazuma i oni mogu doprinijeti miru u Bosni i stabilnost regiona jednom katarzičnom politikom koja tek treba da dođe. Znači, politikom priznanja odgovornosti za ono za što trebaju da priznaju odgovornost. Mislim da države kao države nisu predatori, već su pojedine politike unutar tih država predatorske.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.